Takaya kajala nyenga nga Paul ma Tesalonike nyema yo. Tesalonike kajala nyenga. Nyo goromo. Ma Paul, mane Silasi ne Timotee rumane takaya agane. Rumaga e Kristo ngbeda nyema mbame ewe Tesalonike. Ne eke cha eso ne kebalu Yesu Kristo pa nyema yo. Tezemi, eso ela melotie ne ehezi mlanga. Alo atu ndoti dengar dozo miyo de so zetu da ayo. De zange ime denge pay miyo tam. Tu dozo tam deja e so esinda e zimambo iwe ni lida u sing. Ne elak do miyo. Ne e zimambo muzo lim yeba na iwe kbibu kayo puyo. Tu dozo roro e zimambo erang kibalu Yesu Kristo kwa miyo puyo. Tabala. Tena oze e so zo lime. Ne elezime ze eke enyima. Tovo numle. Langezi dom duru zusimiyo, pede keno da ayem delaba, ele, pede ng nefezu girere uyo, ne ena turung, ne ezima trida du liu singyo. Mumama ena ezima mburi jawe zu mheku da ayo, delaba mbo zibesenime. Mbo yebin ne eteng dana kebalo dana mo, alo atundu edisi langezi dom yo, edo gunyong sing, ele vezu girere uka senime, ne ewe langholume da. Puyo ebese mbaba wolo numo mbaba denga paiba wane lidao eso yo Macedoni ne akai bagi tida yo. Mbubi yo, kiba alo dom lini mide, ne tu chow agita na ada. Ele bida si na adarike. Ti jo bali, ne ea na ezimambo ewa ni lidao eso yo yo. Puyo le, bida chazbo zoze du yo duro. Pa mama begedu ezimambo emuro mide yo pudom. Ne ezimambo eha agolma ziye, ne ene ne eso wezudo, ne tovunum dodomye. Se erang ebyaluwe ele ne eso daze ekoyo, eno le yesuwe evezi ne sera dayo, eno lezo nero eso banawe na agong dokbanawyo ada.